Sports Podcast. Why?
Bona nkulu nkulu. Uthatha wadingekayo. Uwathathele nabazali bami ngisasabalaza. Kuwamanje mina ipanta lamahhala. Ngithi why? Bona nkulu nkulu. Uthatha wadingekayo. Ubathathele nabazali bami ngisasabalaza. Kuwamanje mina ngiphandela ubala. Ayibuhlungu intando yakho.
Abazali bami ngikubiza ngombiko owafika ekhaya. Ngikubiza ngombiko ngoba ukufa kwabazali bami kwabizwa ngombiko makufika ekhaya. Lo mbiko wafika uhamba nesililo sosizi izinyembezi kanye nenhlupheko. Kwathi mawufika lo mbiko kwathiwa fonelana izingane zakhe sekonakele seliphinde lashonela ilanga kuleli khaya. Kunezwi lalikhala lithi, ngane yami buya kuyaphuthuma, umbiko usufikile la ekhaya. Bathi ubaba wakho sesishiyile emhlabeni. Akasekho ubaba emhlabeni udliwe yini ubaba ma. Ngoba ubaba bekukhuluma naye ubengagula engenalutho ba. Isililo sikamama ngaso sasisho kabuhlungu emadlebeni ami. Ethi mntanami angazi kodwa ngiyazi ukuthi ubaba wakho akasekho, ngizwa ngaphakathi kimi. Umbiko ukudlula kamama wafika ngicobekile igazi liphansi. Bathi buye ekhaya umakho sekumanele ukufa. Umama bekukhuluma naye nje ekuseni wathi usengozi makhaza, nisho muphi umama. Ngalowo mzuzu ngabe sengazi ukuthi ukufa kukamama kusho ukufa kwami. Kwesinye isikhathi mama ngiyafisa ukuthi ubuye uze emhlabeni, kodwa futhi angifisi ukubona uqume embhedeni ukufa usesihlungwini. Phumula ntombi kababa, ukhonze kubaba. Mama wena uyingoma yenduduzo emnandi engasoze yaphela enhlizweni yami. Kwesinye isikhathi nokukhohlwa izinhlamvu zayo, kodwa umlolozelo wayo uhambisana nemizwilili kushaya ngomoya ophephetha amanxeba enhlizweni yami. Mama, mama, baba, impilo inzima emhlabeni ekufuna.